Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական գործողություններից ի վեր առաջին անգամ հանդիպում են ունեցել Փաշինյանն ու Ալիևը և քննարկել խաղաղության օրակարգի հարցեր։ Այս շփումներից հետո Մոսկվան հայտարարում է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման լավ հեռանկարներ է տեսնում։ Երևանում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, այցին ընթարաջ նա հեռախոսազրույցներ է ունեցել Լավրովի Բայրամովի հետ։ Պուտինն արտոնեց Ադրբեջանին և Թուրքիային հետ վերցնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները, Կրեմլի ղեկավարը նաև հույս ունի վերահսկել Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքը, որը կարող է անցնել Հայաստանով։ Էկոնոմիստ պարբերականի կանխատեսումն է։ Ռուսական ուժերը անօթաչուներով կրկին զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի շրջաններին, կան տուժածներ։ Այս ամենի մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այսօր ժամանել է Հայաստան։ Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները առանձնազրույց են ունեցել, նախատեսված է նրանց համատեղ ասուլիսը, որը պլանավորված ժամին չի սկսվել։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Ռուսաստանի և ադրբեջանցի իր գործընկերներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե մենք լավ հեռանկարներ ենք տեսնում Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար, հիմնված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների վրա։ Նա հերթական անգամ հայտարարել է, որ Հայաստանի իրական բարեկամը Ռուսաստանն է, այլ ոչ թե Արևմուտքը։ Սանկտ Պետերբուրգում 3 տեղի ունեցավ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զրույց են ունեցել, քննարկելով խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Սեպտեմբերին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո, Արցախը հայաթափվելուց հետո սա Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր Ալիևի և ընդհանրապես ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեկտեմբերին հերթական անգամ տեսակցել են Բաքվում պահվող բոլոր հայերին։ Ազատության ասել է Կարմիր խաչի Հայաստանի անգրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով հակաօդային պաշտպանության համակարգից մարտական կրակ բացելու վարժանքներ։ Հաղորդվում է, որ վարժանքն անցկացվել է պաշտպանության նախարարի կողմից հաստատված մարտական պատրաստվածության պլանի համաձայն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Զալուժնին Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր առաջին անգամ մամուլի ասուլիս է տվել։ Նա հավաստիացրել է, որ գալիք տարին կտարբերվի 2023 թվականից, մեկ դրա համար ամեն ինչ կանենք, ասել է նա։ Վերջին շրջանում ուկրաինական մամուլը գրում էր, որ նրա և Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի միջև տարաձայնություններ կան։ Ռուսական ուժերը անցած գիշերը անօթաչուններով զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի հարավային շրջաններին, հաղորդվում է առնվազն 3 զոհի, մի քանի վիրավորների և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վնասվելու մասին։ Խերսոնի վարչակազմի ղեկավարը սոցցանցում գրել է, որ բաժանորդների 70%-ը մնում է առանց էլեկտրամատակարարման։ Ռումինիայի զբոսաշրջային ճամբարում բռնկված հրդեհի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, ևս 3-ը անհետ կորած են, որոնցից 2-ը երեխաներ են։ Զբոսաշրջային փայտե տան հրդեհի պատճառները դեռ հայտնի չեն, բայց իշխանությունները հաղորդում են, որ այն գործելու համար հակահրդեհային տեսչության թույլտվություն չի եղել։ Զբոսաշրջային ճամբարը գտնվում է մայրաքաղաք Բուխարեստից 90 կիլոմետր հյուսիսընկած Տոհանի քաղաքում։ Ինքնահռչակ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան այսօր ստորագրել է խորհրդարանում առավոտյան վավերացված ռուս-աբխազական համաձայնագիրը, ըստ որի Պիցունդայի հայտնի ամառանոցը փոխանցվում է Ռուսաստանին։
Շնորհակալ հաղորդակցություն հրաշարնակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետի Սանկտպետերբուրգյան հագեցած ուղևորությանն անդրադառնանք։ Ավելի քան կես տարվա բոյկոտից հետո երկու շաբթի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք նախ ԵԱՏՄ-ի նիստին, ապա ԱՊՀ-ի երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Փաշինյանը շփումներ է ունեցել Կրեմլի ղեկավարի հետ, տեսախցիկներն արձանագրել են նաև նրա առանձնազրույցը Իլհամ Ալիևի հետ, Սայդը Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն էր Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից և Արցախի հայաթափումից ի վեր։ Այս շփումը պաշտոնական Մոսկվային լավատեսություն է ներշնչել։ Ազատ Բաբայանն է շարունակում։
Սանկտպետերբուրգում երեկ կայացավ ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների սեպտեմբերյան աղետալի իրադարձություններից հետո առաջին հանդիպումը։ Իսկ արդեն այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը լավատեսությամբ է խոսում Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։
Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трёхсторонних договорённостей лидеров.
Մենք լավ հեռանկարներ ենք տեսնում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նախադրյալներ կան նաև Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերություններ հաստատելու համար։
Մարիա Զախարովան այսօր կրկին պնդել է, թե իրական բարեկամը Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար Ռուսաստանն է, ոչ թե Արևմուտքը։
Содействовать миру, стабильности и процветанию Армении.
Հաշվի առնելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը, մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ նպաստել խաղաղության ու կայունության ու Հայաստանի բարգավաճմանը։ Սա իսկապես կարևոր է մեզ համար մի շարք պատճառներով։ Մեր ընդհանուր պատմությունն ու ժողովրդների ու մշակույթների փոխադարձն էր, թափանցումը, տարածաշրջանային կայունությունը, ընդհանուր խնդիրներն ու մարտահրավերները, որոնք ավելի հեշտ է լուծել միասին։
И общие проблемы, которые стоят, которые проще решать вместе.
Լավատես էր նաև Կրեմլի խոսնակը։ Մոսկվան պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել Բաքվին և Երևանին խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներն ավարտելու հարցում, երեկոյան ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը։
Վերջերս երկու կողմերն էլ մեկ անգամ չէ, որ պատրաստակամություն են հայտնել ավարտին հասցնելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքները։ Ռուսաստանը պատրաստ է օգնել նրանց։
Ռուսաստանը չի պարտադրում իր միջնորդությունը, պնդել է Պեսկովը հավելելով, սակայն Մոսկվան հասկանում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների ավարտի կարևորությունը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով խաղաղության պայմանագրի կնքումը կապահովի խաղաղության, կայունության և կանխատեսելիության մթնոլորտ Կովկասում, ինչը կարևոր է Մոսկվայի համար։ Հայաստանի վարչապետի Մամուլի քարտուղարը երեկ ընդամենը հայտարարել էր, որ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի են ունեցել ոչ պաշտոնական շփումներ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Այլ մանրամասներ պաշտոնական Երևանը չի հաղորդել։ Ռուսական Կոմերսանտի թղթակից անդրադառնալով Փաշինյանի ու Ալիևի շփումներին նախ գրել է, թե Ալիևը մեծահոգաբար սեղմել է Փաշինյանի ձեռքը, հետո էլ հավելել. «Հետո տեղի ունեցավ ընթրիքը, որը հավաքվածները կհիշեն նրանով, թե ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այդ ընթրիքի ժամանակ առանց կանգ առնելու միմյանց հետ զրուցել հարազատների պես», գրել է Կոմերսանտը։
Աշխատանքային այցով Երևանում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, քննարկելու քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղիները։ Ըստ իրանական կողմի, Աբդոլահյանը հայաստանցի պաշտոնակցի հետ մտադիր է քննարկել նաև 3+3 ձևաչափին վերաբերող հարցեր։ Այցին ընթառաջ Իրանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ և քննարկել այդ թվում տարածաշրջանային հարցեր։ Ինչ օրակարգով է Իրանի դիվանագիտության ղեկավարը Երևան ժամանել, ինչպես է Թեհրանն այժմ արձագանքում այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի Բաքվի պահանջին, որի պատճառով հարևան երկրների հարաբերությունները տևական ժամանակ լարված էին։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Արտգործնախարարությունում կայացել է Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարների առանձնազրույցը, հայտնեցին արտգործնախարարությունից առանց դրանց մանրամասները փոխանցելու։ Առանձնազրույցից հետո նախատեսված էր Միրզոյանի և Աբդո Աբդոլահյանի համատեղ մամուլի ասուլիսը, բայց այն հետաձգվեց, ինչպես արտգործնախարարությունում փոխանցեցին, որովհետև այդ ժամին նախատեսված էր Իրանի արտգործնախարարի եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը։ Ըստ արտգործնախարարության պաշտոնյաների, սակայն այդ ասուլիսը չի չեղարկվում եւ ավելի ուշ տեղի կունենա։ Իրանի արտգործնախարարը աշխատանքային այցով է Հայաստան ժամանել, Աբդոլահյանը Հայաստանում կքննարկի Թեհրանի եւ Երևանի միջև քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղիները, այցին ընդառաջ այսպիսի հաղորդագրություն տարածեց իրանական կողմը, նշելով, որ նախարարը առավոտյան Երևան է ուղևորվում։ Ըստ իրանական կողմի, նա նաև խորհրդակցություններ կանցկացնի հարավային Կովկասին առնչվող կարևոր հարցերի շուրջ, նաև 3 գումարած 3 ձևաչափի շրջանակներում։ Երևան այցին ընդառաջ Իրանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչպես հաղորդվեց, Բայրամովը մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հույս էր հայտնել այդ զրույցի ընթացքում։ Իրանական կողմն էլ հաղորդեց, որ Աբդոլահյանը ողջունել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունների առաջընթացը, անդրադարձել Հայաստան կատարելիք իր այցին։
Ներքին խնդիրներին հանդրադառնանք Երևանի ավագանն ու 3 վաղ մկահարույց որոշմանը, որի ավտոկայանատեղերի կարմիր գծերի արժեքը մայրաքաղաքի կենտրոնում 13 անգամ թանկանալու է։ Իշխող մեծամասնությունն այս կերպ ցանկանում է քաղաքի կենտրոնն ավերնաթափել։ Արդյոք Երևանի իշխանությունն արդեն լուծել է հանրային տրանսպորտի հարցը, որպեսզի մարդիկ տարեկան 160,000 մուծելու փոխարեն ի վիճակի լինեն տրանսպորտով իջնել քաղաք։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժ։
Նախ հանրային տրանսպորտը պետք է անխափան աշխատի, հետո մետրոյի կայարաններն ավելանան ու նոր ավտոկայանատեղեր կառուցվեն, վերջում նոր կարմիր գծերի դիմաց գանձվող գումարն ավելացվի։ Երևանցի վարորդները եւ ուղևորներն այսպես են արձագանքում ավականու 3 վարորոշման, ըստ որի կենտրոնում մեքենան կայանելու համար վարորդները նախկին 12,000 դրամի դիմաց տարեկան 160,000 կվճարեն։
Ամբողջանել են արել, շարքերը տվել են ավտոբուսներին։ Հիմա ինքնա փոխվել, նույն խցանումը չի։
Կենտրոնի խցանումների հարցը ձեր կարծիքով ո՞նց պիտի լուծվի։
Մենակ պարկինգով, որտեղ ընկեք սարքին, ուրիշ ոչ մի ձև։ Սա ստան չի կա սեփական։ Պետրոները դնում են, հայատները շլանգվում, առավոտ գնում են գործի, իրանք իրիկունը գալու, բայց այդ հայատները դատարկ, այդ մարդիկ կարան մտնեն գործից, նորից այդքան տոն, այդ ժողովրդը կան կանգնել իրանց հայատ։
Դե ցանկալի է որ բեռնաթափի, բայց միշտ արդեր չկա։
13 անգամ կրկնապատկելով կարմիր գծերի գումարը Երևանի կենտրոնը չի բեռնաթափվի։ 3 ընդդիմադիրներն էին ավականու նիստում պնդում։ Նրանց կարծիքը նաև այսօրվա մեր զրուցակիցներն են կիսում։ Ոմանք էլ առաջարկում էին կենտրոնից տեղափոխել նաև այն կարևոր օբյեկտները, որոնցից գրեթե ամեն օր օգտվում են 100 հազարավոր մարդիկ։
Ես կոնկրետ խոսքի կենտրոնում օրվա մեջ 2-3 անգամ բանկ եմ մտնում, որ ինչով գնա։ Տրանսպորտով որ գնամ կամ պրակտիկորեն ժամանակը չի հերիցնել։ Շատ կարևոր ուրեմն օբյեկտներ պետք է կենտրոնից դուրս գան։ Ժողովրդի 80% գոնե օգտվում այդ օբյեկտներից։ Բանկերը կլնեն, չգիտեմ ինչեր կլնեն, ինչ ուզում։ Կարևոր օբյեկտները պետքա ուրեմն կենտրոնից անեն, ուզեն թոթապը։ Չի լինի թե չէ, հնարավոր չի։
Ավականու Երևան նիստում հաստատված այս նախագիծն ընդդիմությունն առաջարկում էր հետաձգել մինչև մյուս տարի։ Այդ ընթացքում հորդորելով լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք իրենք թվարկել էին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Նավինյանն անդրդվելի էր, ասաց, սա միակ գործիքակազմը չէ, այլ գործիքներ էլ կան ու հետաձգելն անիմաստ է։
Կարանք տասնամյակ էլ սպասենք, մի 20 տարի էլ սպասենք, այսինքն ևս մի տարի կորցնենք դրա վրա։ Երևանի կենտրոնը որոշակիորեն անհատական մեքենաներից պետքա բեռնաթափենք։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որն այսօր ազգային առաջընթաց խմբակցության ավականու անդամ է, 3 դահլիճ հասավ ավականու նիստի վերջում ու հայտարարեց, տրանսպորտի հարցը լուծված չէ, ինչ կարմիր գծերի թանկացման մասին է խոսքը։
Հարուստները կշարունակեն կայանել կարմիր գծերի վրա, որովհետև այդ գումարներ ունեն, իսկ միջին Երևանցու վիճակը էլ ավելի կվատթարանա։ Մի անգամից ասեմ, որ այնպես չի, որ սկզբունքորեն դեմ ենք կայանման վարձի թանկացմանը։ Այն ժամանակ, երբ քաղաքում տրանսպորտային հարցը բավարար չափով լուծված կլինի, կարելի կլինի քննարկել կայանման վարձի բարձրացման հարցը։ Տրանսպորտի հարցը լուծված է, այո, մի քանի 100 ավտոբուս են բերել, դրանից մեծ մասը մեր օրոք է բերվել, բայց արդյոք այսօր տրանսպորտի հարցը լուծված է։
Իշխանականները հիշեցրին, 3 տարի էլ Մարությանն է եղել Երևանի քաղաքապետն ու չի լուծել տրանսպորտի հարցը։ Ավելին ասացին, նրա օրոք ներկրված Կապույտ Սիթի գազելներն անարդյունավետ ծախս է եղել։ Արագ շարքից դուրս են եկել, հիմա իրենք զբաղված են դրանց փոխարինող ավտոբուսների ներկրմամբ։
Բացարձակ անարդյունավետ ծախս չի, դա կարևորագույն ծախս էր այդ պայմանով, որովհետև իրոք կոլապս էր մատնված ամբողջ քաղաքը տրանսպորտի հետ կապված։ Տեխնիկական ես տեխնիկ չեմ, հա, հասկանում ես չեմ կարող այդ հարցով, բայց մենք վերցրենք, դա ուներ սպասարկում, երաշխիք եւ այլն, այդ ամեն ինչը գործում է։
Ի դեպ, ըստ 3 հաստատված նախագծի 15 րոպե կայանումն անվճար է։ 15 րոպեից ավելի կայանելիս 1 ժամվա համար սահմանված գումարը պետք է վճարվի նախապես մեքենան կայանելու պահից 15 րոպեի ընթացքում։
Յոթերորդ դասարանի հայոց պատմության բովանդակությունը նաև եկեղեցին է խնդրահարույց համարում, ինչ այդ թեման թեժ քննարկվում էր համացանցում ընդդիմախոսների պնդմամբ, դասագրքում պատմությունը խեղաթուրված է կան լուրջ բաց թողումներ։ Աղմուկահարույց գիրքը շրջանառությունից սակայն այդպես էլ չհանվեց, աղմուկից հետո կրթության նախարարությունը որոշել է ընդամենը իմի բերել գրքի վերաբերյալ մասնագիտական գնահատականները, բայց ինչպես նախարարն այսօր պնդեց, գրքից շատ չկարչել։ Կրչանն է պատմում.
Մենք հարգում ենք եկեղեցու դիրքորոշումը, բայց համակարծիք չենք և համամիտ չենք։ Կրթության կազմակերպումը պետության գործն է։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հակիրճ արձագանքն է Մայր Աթոռին, որ 3 բաց նամակ էր հրապարակել, հորդորելով Ժաննա Անդրեասյանին դադարեցնել մեծ աղմուկի պատճառ դարձած պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքի կիրառությունը դպրոցներում։ Եկեղեցին պնդում է, դպրոցական ձեռնարկում մի շարք առանցքային բաց թողումներ, սխալներ կան, որոնք մեջբերեմ հնարավոր չեն դարձնում կազմակերպել սերունդների ազգային և որակյալ կրթությունը և դաստիարակությունը։ Մայր Աթոռից նամակը 3 են ստացել, ասում են կպատասխանեն, դիտարկումներն էլ հաշվի կառնեն մասնագիտական փորձագիտական քննարկումների ժամանակ։ Նախարարը հասկացնել տվեց, ավելին մի սպասեք։
Պետությունը հաշվի առնում մասնագիտական կարծիքները և կազմակերպում մանկավարժական այն մոտեցմամբ, որը տալիս է արդյունք։ Մնացյալ ամենը, իհարկե, լսվում է, հաշվի առնվում, բայց բոլորովին պարտադիր չի, որ դա ազդի պետական քաղաքականության վրա։
Ժաննա Անդրեասյանի տարեվերջյան ողջ ասուլիսը պատմության հենց այս դասագրքի շուրջ ծավալվեց։ Այն ուսումնական տարվա սկզբից ուշացումով մութ գործեց դպրոց, ինչին հաջորդեց մի շարք պատմաբանների դժգոհությունը։ Անդրեասյանն ասում է, այդ քննարկումը դեռ շարունակվում է, հիմա գրքի հեղինակի հետ պայմանավորվել են, որ պետք է առանձին-առանձին անդրադառնա բոլոր խնդրահարույց կետերին։ Վերջում էլ բոլոր կողմ և դեմ գրառումները կներկայացվեն 3-րդ անկախ կառույցին։ Անհրաժեշտության դեպքում դասագրքում փոփոխություններ կարվեն։
Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում պատմաբանության վերաբերյալ եզրակացություններ անել։ Ես ձեզ նշեցի գործընթացը, մասնագետները կտան կարծիք, որը կլինի ճիշտ, դա էլ կներառվի դասագրքում։
Խնդրահարույց դասագիրքը ուսումնական կես տարվա ընթացքում շրջանառությունից այդպես էլ դուրս չեկավ։ Նախարար Անդրեասյանը դրա նպատակը չի տեսնում, թեև ուսումնական ձեռնարկը իր ասերով հենց այս պահին էլ փորձագիտական ուսումնասիրություններ է անցնում։ Նախարարն ասում է, սա էլ է աշխատանքային գործընթաց, նոր դասագրքերը այսպես էլ են փորձաքննություն անցնում, իսկ այս ընթացքում ուսուցիչներին հորդորեց գրքից շատ չկարչել։
Թվում է, որ եթե դասագրքում գրված է A կամ B, դրանով ամբողջ դպրոցի հարցը փակվում է կամ որոշվում է։ Այդպես չի։ Մենք կարող ենք նույն առարկայի համար ունենալ մի քանի դասագիրք, և ուսուցիչը որոշի, օրինակ, օգտագործել բացի դասագրքից ևս 4-5 տարբեր նյութ։
Անակնկալ է սպասվում քննական համակարգում։ Առաջին փորձը 23-24 ուսումնական տարում Տավուշի մարզում կիրականացվի, հաջորդ տարիներին ողջ երկրում։ Ըստ այդմ, 4-րդ դասարանում կրթական ծրագրի ավարտին այլևս չի իրականացվելու գիտելիքի ստուգում։ Աշակերտը հաջորդ դասարան է տեղափոխվում ձևավորված բնութագրերի հիման վրա։ Լրջագույն փոփոխությունները նախատեսված են 9-րդ դասարանցիների համար։ Գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները կանցկացվեն գրավոր էսեի միջոցով։ Բնագիտական առարկաների դեպքում սովորողը կունենա ընտրելու հնարավորություն, թեստ կամ նախագիծ, առնվազն 2 առարկայից։ Մյուս առարկաների դեպքում նորից թեստեր են։ Ժաննա Անդրեասյանի պնդմամբ այս մոտեցումը թույլ կտա աշակերտներին առարկան անգիր անելու փոխարեն վերլուծել սովորել։
Հետ սովորենք այդ անգիրի մշակույթից։ Հիմա էսեն, այն ձևերից մեկն է, որ մեր երեխաները վերցնեն թեմա, թեմայի շուրջ հետազոտական աշխատանք են անում։ Եվ դրանով նաև այդ առարկաները սովորելու իրենց ցանկությունն է ավելանում։
Վերադառնանք ադրբեջանական գործընթացներին, ինչ է սպասվում։ Հաջորդ տարի բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը առանձնացրել է 2024-ին կայանալի կարևորագույն իրադարձություններն ու հնարավոր վտանգները, նաև Հարավային Կովկասում արձանագրելով, որ Ղարաբաղի կարճատև պատերազմն անկումը մի դրվագ էր միայն այն մեծ տեղաշարժի, որ փոխել է ուժերի հավասարակշռությունը նախկին խորհրդային միությունում ու աշխարհում, և որը կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփում։
Ինչ է սպասվում հաջորդ տարի։ Բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը առանձնացրել է 2024-ին կայանալիք կարևորագույն իրադարձություններն ու հնարավոր վտանգները, որ այս կամ այն կերպ կփոխեն կյանքը մոլորակի վրա։ Նախ ընտրություններ։ Աշխարհի վրա ապրող մարդկանց կեսից ավելին 2024-ին կգնա համապետական քվեարկության։ Ամենակարևոր մրցապայքարը անշուշտ Ամերիկայում է, որն իր ազդեցությունը կթողնի ողջ աշխարհի վրա։ Ինչ կլինի, եթե Դոնալդ Թրամփը հաղթի, ինչի հավանականությունը տագնապալի աճում է, հարցնում է էկոնոմիստը, կանխատեսելով Թրամփի հնարավոր հաղթանակի դեպքում Ամերիկան կարող է դառնալ մեկուսացման միտումներով խաղալի կատրճանակ, ռուս-ուկրաինական պատերազմն էլ կարող է հանգուցալուծվել Ուկրաինայի հաշվին։ Ռուսաստանի նախագահը, որ վերացրել էր վերստին առաջադրվելու արգելքը, կրկին անկասկած կհաղթի, գրում է էկոնոմիստը ընդգծելով. Պուտինի ապագան այսօր կախված է ավելի շատ ամերիկացի, քան ռուսաստանցի ընտրողներից։ Հաջորդը պատերազմներն են։ Ուկրաինական հակամարտությունը ըստ էկոնոմիստի կշարունակվի։ Ակնհայտ է, որ 2023-ի երկար սպասված հակահարցակումը ձախողվեց, գրում է էկոնոմիստը, փաստելով, որ Ռուսաստանը բռնազավթել է այդ երկրի մոտ 18%-ը։ Լավատեսները կարծում են, որ այս պատերազմը կքայքայի Ռուսաստանի քաղաքական համակարգը։ Հորետեսները միջդեռ զգուշացնում են, Պուտինը դեռ երկար կարող է շարունակել իր այս քաղաքականությունը։ Ուկրաինական չդադարող հակամարտության ֆոնին էկոնոմիստը փոփոխություններ է կանխատեսում նաև Հարավային Կովկասում արձանագրելով. Ղարաբաղի կարճատև պատերազմն ու անկումը մի դրվագն էր միայն այն մեծ տեղաշարժի, որը փոխել է ուժերի հավասարակշռությունը նախկին խորհրդային միությունում և աշխարհում։ Արցախահայերին դավաճանելուց բացի Ռուսաստանը հույս ունի շահարկել նրանց գաղթը Հայաստանում վարչակարգի փոփոխություն հրահրելու համար։ Պուտինը նաև հույս ունի պահպանել տեղում ազդեցությունը, վերահսկելով Թուրքիան-Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքը, որը կարող է անցնել Հայաստանով։ Հեղինակավոր պարբերականը միաժամանակ նկատում է, որ այժմ Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց ձեռքն են վերցրել բոլոր խաղաքարտերը և չեն պատրաստվում անհարկի զիջումներ անել Մոսկվային։ Մյուս կողմից Թուրքիան ու Ադրբեջանը նաև չեն ցանկանում արևմուտքի կողմն անցնել։ Անկարան ու Բաքուն ցանկանում են իրենց սեփական ուժային հենակետը ստեղծել Կովկասում, գրում է էկոնոմիստը հավելելով. Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետևանքներից մեկը միջին քաշային պետությունների, օրինակ Թուրքիայի վերելքն է, մյուսը Կրեմլի ազդեցության թուլացումը հետխորհրդային աշխարհում։ Մյուս տարածաշրջանը, որ կմնա ուշադրության կենտրոնում հաջորդ տարի, մերձավոր արևելքն է։ Համասի հոկտեմբերյան հարձակումը և Իսրայելի պատասխանատվորությունները ցույց դրեցին, որ աշխարհը չի կարող այլևս չտեսնելու տալ պաղեստինցիների դժվարին դրությունը, գրում է էկոնոմիստը հավելելով. Հստակ է, որ այս պատերազմը փոխելու է նրանց կյանքը, թե ինչպես դժվար է կանխատեսել, բայց կա մի քանի կարևոր գործոն, որից էլ կախված կլինի վերջնական արդյունքը։ Նախ, երբ և ինչ հանգամանքներում Իսրայելը կավարտի պատերազմը։ Բանակն ասում է, զենքերը վայր կդնի, երբ Համասն այլևս չլինի, բայց ահաբեկչական այդ խմբավորումը տասնյակ հազարավոր զինյալներ և ավելի շատ աջակիցներ ունի, ինչը նշանակում է, որ Իսրայելը կարող է մխրճվել տևական պարտիզանական պատերազմի մեջ, Գազայի բնակիչներն էլ շարունակական տեղահանման։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ էկոնոմիստի, 2024-ին ուրվագծվում է 3 հիմնական վտանգ։ Նախ ստեղծվել է անպատժելիության աճող դաշտ, որտեղ ոչ գլոբալ ուժերը, ոչ գլոբալ ինստիտուտները չեն գործում, գրում է պարբերականը մանրամասնելով։ Ադրբեջանը հենց նոր պատերազմեց Հայաստանի դեմ, դիմեց նաև էթնիկ զտումների, այդպես էլ մնալով անպատիժ։ Երկրորդ վտանգը ամրապնդվում է Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի անհանգստացնող եռյակը։ Երեքն էլ ավելի քիչ ընդհանրություններ ունեն, քան արևմտյան երկրները, բայց մեկ հարցում համակարծիք են, ուզում են սասանել Ամերիկայի առաջնորդությունը և խուսափել գործող կամ հնարավոր պատժամիջոցներից։ 2024-ին աշխարհը կիմանա, միջև ուր կարող է գնալ այս վտանգավոր երյակը, կանխատեսում է էկոնոմիստը։ Երրորդ սպառնալիքը արևմտյան ժողովրդավարությունների դյուրաբեկությունն է։ Արձագանքը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմին ոգևորիչ էր։ Ամերիկան ու Եվրոպան միավորվեցին, բայց հիմա, երբ պատերազմը մտել է փակուղի, միասնությունը նույնքան կուրճ չէ։ Այս ֆոնին ամենակարևորն Ամերիկայի նախագահական ընտրություններն են։ Եթե Ամերիկայի հանձնարությունը սասանվի, Եվրոպան իհարկե կշարունակի պայքարը Ուկրաինայի համար, բայց դժվար կլինի անհրաժեշտ օգնությունը երաշխավորել։ Այս այն դաշնակիցները կսկսեն կրկնօրինակել Չինաստանին և ամրապնդել իրենց սեփական ռազմական հզորությունները։ Հարավային Կորեայի և Սաուդյան Արաբիայի նման երկրները կարող են միջուկային պետություն դառնալու ճանապարհը բռնել։ Եթե Ամերիկան ինտերնացիոնալիստ առաջնորդ ընտրի, աշխարհի մեծ մասը կարող է թեթևացած շունչ քաշել, բայց անգամ այդ դեպքում Վաշինգտոնը մեծ գործեր ունի անելու միջազգային անվտանգության և առևտրի կայունացման համար։ Անելիքների շարքում առաջնային է Եվրոպայի հետագա ընդարձակումը, համագործակցության խորացումը Հնդկաստանի հետ և երկու պետությունների ստեղծումը Իսրայել-Պաղեստինյան պատերազմում։ Այդ ժամ գուցե պատմաբանները մի օր կխոսեն 2025-ից հաստատված նոր աշխարհակարգի մասին, եզրափակում է էկոնոմիստը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները ներկայացնենք ուկրաինական բնակավայրերը Կրկին, Կրակի, Տակեն, անցած գիշեր և այսօր վաղ առավոտյան ռուսական ուժերը տասնյակ անօթաչուններ են արձակել ուկրաինական գյուղերի և քաղաքների ուղությամբ, անօթաչունների մի մասը հասել է թիրախներին, հրթիրակոտության է ենթարկվել նաև Խերսոնի կայարանը, հաղորդվում է տուժածների մասին, իսկ մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսական ուժերը այսօր վաղ առավոտյան հարված են հասցրել Խերսոնի երկաթուղային կայարանի շենքին, որտեղ խաղաղ բնակիչներ են եղել, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոյի փոխանցման հարվածի պահին կայարանում գնացքով տարհանման են սպասել 140 խաղաղ բնակիչներ։ Խերսոնի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Օլեքսանդր Պրոկուդինը հաղորդել է, որ հարվածից զոհվել է կայարանում հրթապահող ոստիկանության 29-ամյա լեյտենանտ, 1 և 5 տարեկան երեխաների հայր Իգոր Միսյունյան, ով կարգավորում էր բնակիչներին գնացքում տեղավորելու ընթացքը։ Ըստ նախարար Կլիմենկոյի, մարդկանց տարհանման համար պատասխանատու լեյտենանտը այսօր կայարանում իր արագ վճիռներով և գործողություններով շատերի կյանքն է փրկել։ Եվս երկու մարդ վիրավորվել է, հարվածից վնասվել են Խերսոնի կայարանի շենքը, երկաթգծի հատվածները և շարժակազմը։ Բնակիչներին Նիկոլաև ավտոբուսներով են փոխադրել։ Ռուսական ուժերը Խերսոն են մտել 2022 թվականի մարտի 2-ին, սակայն նոյեմբերի 11-ին ուկրաինացիները վերադարձրել են քաղաքը։ Դա համարվում է առայսօր Կիևի ամենալուրջ ռազմական հաջողությունը և ռուսների ամենալուրջ ռազմական ձախողումը այս դաժան պատերազմի ընթացքում։ Ռուսները դրա հետ չեն մերվում, նրանք դիրքավորվել են Դնեպրի ձախ ափին և այնտեղից գրեթե անդադար հարվածների են ենթարկում քաղաքը։ Ռուսները թիրախավորում են նաև այլ բնակավայրեր։ Անցած գիշեր նրանք շահետ տեսակի 46 անօթաչուններով հարվածել են ուկրաինական ավաններին, ուկրաինացիները դրանցից 32-ը խոցել են, բայց 14-ը թիրախներին են հասել։ Օդեսայի շրջանում մի 35-ամյա տղամարդ է զոհվել կամ վիրավորներ։ Ռուսները ասում են, թե իրենց մարտավարությունն է հիմա ամբողջ ռազմաճակատի գծով, աստիճանաբար հրզորացնել ճնշումը և հետևողականորեն թեկուզ դանդաղ քայլերով հասնել նպատակներին։ Ուկրաինական կողմն էլ իր նվաճումներով է հպարտանում, դրանցից մեկը Նովոչերկասկ ռազմանավին հասցրած հուշկու հարվածն է, առնվազն 33 նավաստիներ այսօր համարվում են անհետ կորած։
Спланована операція із збройними силами і іншими силовими структурами.
Кадрери, որոնք տեսնում եք, տպավորիչ են. Այս գործողությունը ծրագրել են Օթուժը եւ մյուս ստորաբաժանումները, ասել է Ուկրաինայի Օթուժի խոսնակ Յուրի Իհնատը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։